Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji un arī visi, kuri šo raidījumu, jautājums, ieteikums, risinājums, vēro YouTube kanālā vai Spotify kontā vai arī klausās to mūsu mājaslapā. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam, sarunājamies par daudz un dažādiem jautājumiem, kas ir aktuāli mūsu sabiedrībām un šajā raidījumā par veselības tēmu. Un tieši šodien mēs runāsim par to, vai bērniem un jauniešiem fiziskās aktivitātes skolā un ikdienā ir pietiekamas. Tā kā, ja esi vecāks vai varbūt esi skolēns, skolnieks, kurš ir ļoti, ļoti pārpūlējies un negrib uz to fizkultūru iet, ieklausies, varbūt kaut ko jaunu un vērtīgu uzzināsi. Sarunā un mūsu raidījumā iesaistās šajā dienā fizioterapeita un fiziskās sagatavotības trenere Sintija Priede. Sveicināt!
Rīta, sveiki!
Un attālināti pieslēdzas arī basketbola skolas Rīga DSN treneris sporta skolotāji Artūrs Ronis. Man pirmais jautājums ir sekojošais. Pastāstiet lūdzu, kāda ir jūsu novērojuma par to, kā tad ir mainījusies fiziskā slodze skolēniem, pēdējo 3-5 gadu laikā? Sintija, lūdzu.
Es jau laikam gribētu teikt, ka arvien vairāk ir pieejami daudz dažādi klubi. Ja mēs paskatāmies kaut varbūt nezinu, 3 gadus atpakaļ, 5-10 gadus atpakaļ, cik tad bija basketbola klubi? Var jau būt, ka tās iespējas ir vairāk, prasības ir vairāk. Gribās visiem būt tik līdz tam piedestālam, bet īsumā tas ir tik šausmīgi tāds sasteigts process. Un tad liekas tā, ka mēs prasam ļoti daudz, ļoti īsā laikā, bet tas ir neatbilstoši vecumam, īpašībām, kādām tajā vecumā viņam reāli būtu arī jādarbojās.
Artur?
Runājot par skolu, varētu teikt, ka skolnieki ir kļuvuši aktīvāki, jo ir arī parādījusies daudzās skolās trešā sporta stunda. Tas sāk ieviesties pirms, ja nemaldos, 3 gadiem lēnām, un tagad ir vairāk skolās. Tas ļoti labi. Tāpat ir skolas, kur piedāvā baseina nodarbības, peldēšana. Tā kā es teiktu, ka sports skolā uzlabojās. Tāpat strādājot divās skolās, redzot to, cik daudz procentuāli klasē jaunieši nodarbojās pēc skolas ar sporta nodarbībām, tie ir kaut kādi 70%. Tā kā problēma ir varbūt tiem, kuri skolas sportā ir atbrīvoti, un tur bišķīt ir, ja man pienāk skolnieks pasaka, ka viņš dabūs zīmi un viņš varēs nesportot, tad man jautājumi būtu ģimenes ārstiem, kā var iedot vienkārši zīmi, jo viņš negrib, piemēram, sportot vai speldēt, un tādi gadījumi ir. Bet tā problēma būtu tajos 30-25%, kuri dabū tās zīmes un nesporto, un kuri arī pat skolas neko nedara. Ja? Bet tiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids, tās trīs sporta nodarbības ir labi, un ja viņi vēl pēc tam apmeklē kaut kādas pulciņas, vai tas ir sporta nodarbības, vai tās ir dejošanas meitenēm ļoti bieži, tas ir, mums nav problēmas ar aptaukošanos skolā vai kaut kādām fizikām aktivitātēm. Tā kā es uzskatu, ka ir diezgan labi.
Vai jūs varētu abi paskaidrot pavisam īsi tiem, kur varbūt tā kā skeptiski, bet kāpēc vispār cilvēkam ir vajadzīgas fiziskās aktivitātes? Kāpēc ir jākustās? Ko tas vispār dod?
Tad es laikam sākšu, un es gan noteikti vairāk kā fizioterapeitam pieiešu, ka mums to sportu vajadzētu iemīlēt nevis tāpēc, lai sodītu sevi par kaut kādu ēšanu vai neizdarību, bet tāpēc, lai mēs varētu uzkāpt pa trepēm, lai mēs varētu forši iziet ar draugiem ārā bumbu paspēlēt, lai mēs justos labāk. Ja vienkārši fiziskā attīstība tādā līmenī, lai mēs spētu izpildīt ikdienas aktivitātes bez kaut kādiem, diskomfortiem un sāpēm. Un tad jau runāt par to, ka mēs forši varam arī integrēt iekšā ikdienā to, ka mēs gribam nodarboties ar kaut ko vēl. Tāpēc tīri veselības vārdā, nevis kā sodīšanas princips. Protams, vēl sacensības garas, pati arī izbijusi sportiste. gribās to sacensības garu, gribās pierādīt sevi, tāpēc, jā, nu, tas kuram kas svarīgs ir.
Nu, un ja kādam ir, nu, tāds pilnīgi, man neinteresē, ne tā bumba, ne vispār tie kausi vai medaļas vai sasniegumi, liekat man mieru, es gribu programēt. Ko atbildēsiet?
Nu, lai var nosēdēt pie tā datora un programmēt, mums ir jābūt fiziski spēcīgam tam ķermenim, tāpat tā ķermeņa pozīcija ir jānotur pret gravitāciju. Mēs jau nevaram tā kā nelaimes čupiņu ieslīdēt tajā krēslā un pavadīt entās stundas tur. Tāpēc, ja arī gribēsies ilgi produktīvi darīt savu darbu, vienalga pie datora, pie plīts vai nu kurš nu ko dara vai dziedāt, tad mums tas ķermenis ir jāuztur fiziski spēcīgs, lai mēs spētās entās stundas to darbiņu darīt arī.
Vispār tā, es tā klausos, ka trešā sporta stunda ir iesākusies jau kādu laiku un ir skolēniem, ir vēl papildus pulciņi. Vai pareizi saprat, ka kopumā fiziskā sagatavotība bērniem un jauniešiem uzlabojas?
Varbūt pirmais, lai atbild Artūrs.
Artūr?
Man tad būs kopanēt.
Pirmkārt, es vēl papildināt, jā, kad tas galvenais mērķis viņiem ir iedot to prieku no tā sporta. Arī skolās vairs no sistēma, ka kaut kas tiek vērtēts no normatīviem. Nav jānoskrien krosus attiecīgajā laikā, nav jāiemērt no 10 sodiņiem 10. Skolās šobrīd arī nav vairāk... Kā lai pasaka, tik sarežģīti priekšmeti kā līsteks vai buks, kur jāpārlec pāri. Sports vairāk šobrīd ir tāds labs, jautrs pavadīšanas veids, ko arī mēs kā skolotāji cenšamies viņiem pasniegt. Tāpēc sporta stundās ir daudz dažādu sporta veidu, gan individuālie, gan komandu sporta veidu. Un tas ir tas mērķis, kad mēģināt kaut ko no tā visa, tam bērnam, nu, kaut kas ir jāpatīk. Ja tev nepatīk tā bumba, ja tu baidies no tās bumbas, tad varbūt tev patīk skriet. Tāpat ir kaut kādi uzdevumi, kuras rādu, kā ir pareizi jāpietupjās, jāpiepumpējās, varbūt mums vidusskolā zēniet svārzālē, tas viņiem patīk. Meitenēm ir aerobika, speciāli viņiem stepsoliņi un tā tālāk. Kurus, kā viņi redz, kā var dažādos veidos fiziski attīstīties. Tas būtu tas. Nu, uzlabojušies, protams, kad lauku skolās tas ir noteikti labāk, jo bērni ir aktīvāki, viņi daudz vairāk kustās ārā. Pilsētās, nu, grūti, mums vēl trešajā ģimnāzijā nav ārā stadiona, mums ir daudz kustības, notiek tikai pa skolu, ja? Šobrīd nepalīdz telefonu, nepalīdz datoru, ja? Noteikti, tas nepalīdz, bet vai tas baigi uzlabot, es teiktu, ka nav labāk tā fiziskā sagatavotība šobrīd.
Nav tomēr labāk. Sintī, lūdzu.
Nav.
Un es kā fizioterapeits skatos, ka pie manis arvien jaunāk un jaunāk bērni nāk ar tiešām, nevar tā teikt, vecu cilvēku problēmām, bet tajā vecumā, kad viņam ir 14 gadi, viņš, uz rokām var staigāt apkārt lēkāt, uz galvas stāvēt. Tā, ka viņam it kā vajadzētu būt tajā pīķī, ka ir darba spējas, ir attīstības lēciens augšanai, piemēram, garumā. Viss, tad, ka vajadzētu it kā darīt visu. Un nāk un sāp celīši, un sāp muguras, un sāp starp lāpstiņām, un tad mēģina tagad viņu sadakterēt. Jo it kā tās fiziskās aktivitātes ir arī prasa, ko dara. Citi pat dara, viņi saka, 5 treniņu nedēļā. It kā ir. Bet tur saka, ka ir jautājums par to, cik vienveidīga varbūt un nesabalansēta tā slodze ir, ka viņš ir fiziski spēcīgs kaut kādā ziņā, bet var redzēt, ka tie rādītāji, kas noturētu viņu ikdienā, tur atkal nav, saka, kaut kādas muskuļu grupas.
Artūrs pieminēja to, ka ir nedaudz tā kā, man izklausās nedaudz tā kā mīkstināt visas tās prasības attiecībā uz kaut kādām sporta disciplīnām. 10 sodiņus iemest, nezinu, vai tas ir laika periods, vai tas ir vienkārši pēc kārtas, vai arī tiešām lekt pāri bukam. Es pats atceros lecu un bailīgi, bet tomēr tas prasīja no tevis kaut kādas ķermeņa mobilizācija, ja, un koordinācija, kaut kā viss tas bija jāpaveic. Vai kaut kur arī tur nebūtu tas iemesls. Es arī saprotu to, ka nu, nedaudz mīkstinot, mēs tā kā iesaistam vairāk. Nu, vai var pakomentēt, kas tad ir tās vēl tādas citas aktivitātes, ja nav kaut kādas nu, tāds stingrāks varbūt režīms, Artur? Kas tad īsti notiek sporta nodarbībās?
Nu, visi pārējie priekšmeti jau mums ir palikuši. Nu, sporta veidi, visi sporta veidi, mēs visi sporta spēles spēlējām, basketbolu, volejbolu, futbolu, floorbolu. Nu, mazām klasēm patīk arī tautas bumbu paspēlēt, to viņi ļoti bieži grib spēlēt. Tāpat ir vieglatlētika, šobrīd mums ir zemais starts, sprinti, bumiņas mešana, ja. Tā kā, nu, tas viss ir palicis. Vienīgais, kas nav akrobātika, bet to izņēma ārā, jo nu, tur jāiesildās kārtīgi, tur ir traumas biežāk, jā, nu, skola ir tas tā vieta, kur tiešām nebūtu.
Mm-hmm. Ok. Izklausās gana plašs klāsts, nosauktie sporta veidi, tiešām liek attīstīt ķermeni gana daudzveidīgi, manuprāt. Nu, labi, ja varbūt tās stundas ir un aktivitātes ir, Sintī saka, pat 5 reizes nedēļā atsevišķi cilvēki, jaunieši dodas un nodarbojas, tad kāpēc ir problēmas, kāpēc ir tādas nu, veselības likstas un kāpēc tad ir vēl joprojām tā, ka nu, mūsu tie jaunieši, nu tādi kādi ir, tad tā sagatavotība ir kāda ir, nav varbūt tādu, kādu vēlamies? Vai tas ir vienkārši nobeļojums uz soctīkliem un telefoniem un datoriem?
Es varbūt teikšu, kad ok, jā, tas ir viens tas iemesls. Vēl kas ir to, ko es arī saviem basketbola skolas audzēkiem saku, kad viens ir fizisks aktivitātes, bet otrs ir tas, ko jūs ēdat, kā jūs guļat, cik stundas jūs guļat, jā. Jo, nu, redzot arī skolas ēdnīcā, kad daudzi izvēlās nemaz neēst skolas ēdienu, nu, varbūt es pats eju ēst un man garšo, varbūt nu, viņiem ir kaut kādas citas prasības, bet, nu, viņi tajā laikā, es zinu, kad iet uz veikalu, ēd pīcas un tā tālāk, ja, un ja tas ir katru dienu, Un ja tu vēl naktī līdz nezinu, līdz cikiem sēdi soc tīklos vai spēlē spēlītes un tu neesi izgulējies, nu, grūti tev būs augt, grūti tev būs attīstīties un tāpat nu, tā ēšana arī viņiem šobrīd ir tāda nu, ļoti liela problēma. Tā kā, nu, un tās fiziskās aktivitātes, ok, nu, tās 40 minūtes, ja tev nav pēc skolas nekas, nu, tas ir pa maz, bet ja tev ir vēl pēc tam treniņš, nu, agrāk visi tāpat arī to, agrāk nebija 3 stundu treniņu, tagad arī, nu, ir tā stunda, 15, pusotra stunda, bet tas brīvais laiks, kas tiek pavadīts šobrīd, piemēram, nometnēs redzot arī to brīvo laiku, nu, labi, viņiem nav telefona, tad es redzu, ka viņi kustās un viņi ir aktīvi, viņi izdomā, ko darīt. Nav tā, ka viņiem būtu jāsaka priekšā, ko darīt, bet tik līdz, piemēram, klusajā stundā es iedodu telefons, nu, tad visi sēž telefonos, nekas
kustība nerod. Apstājās.
Jā, kustība apstājās, zāle ir tukša.
Svilpa vēš.
Guļ gultās un viss. Nu.
Skaidrs. Jā, lūdzu, komentārs, Sintī.
Es piekritīšu, jo es saku, es pat arī stadionā ļoti bieži strādāju. Es kā fiziskās sagatavotības treneris ar vieglatlētiku mēģinu to ievirzi ziedot. Stadions ir pilns ar bērniem. Nu nav arī pēc tā, ka gribētos teikt, ka viņi ir ārā. Labi, viņi tur filmē video TikTokam un vēl kaut ko, bet viņi ir ārā, viņi kustās, danco, ņemās tur pa tiem stieņiem, vēl kaut ko, tā kā kaut kāda daļa arī cilvēku varbūt, kas nesporto, viņi ir ārā. Bet tad ir jautājums jā par to, ja mēs sev aizķēpājam cieti, jo pieprasījums, bet piedāvājums ir šitāds te. Ieej veikalā, nu, ko tik visu nevar dabūt? Un tad ir jautājums, vai mūs tās locītājus un visu dabūt to, ko vajag dabūt. Senāk, ja bija kartupaļi, kotlets, kārtīgs ēdiens, tagad viņi kaut kādas, jā, pusfabrikātu sēd, nu, mēs nedabūjam to, lai tas ķermens būtu gan spēcīgs. Plus miegs, nu, jā, viņiem ir interesanti, protams, mēs pašu sevi zinām. Telefons aizrauj tā, ka 20 minūtes pagājuši, pusstundu pagājuši, tu pat nepamani. Čierauj sevi iekšā un tas viss atjaunoties sliedz arī.
Kas visvairāk, ko jūs esat novērojuši, kas visvairāk motivē? Es dzīvoju netālu Grīziņkalnam, zinu visu geto games attīstību un kā tur, cik daudz jaunieši ir tiešām piedalās dažādās. Un viņiem, protams, viņiem tas sancensības gars ir pierādīt, parādīt, ka viņš ir čempions, viņš ir labāks. Kas vēl nu, motivē jaunieti kustēties?
Man jau liekas, ka tas kā vecāki ir parādījuši savā ziņā. Ir tās aktīvās kaut kādas atpūtas bijušas, nevis mēs sēžam mājās un skatāmies ugunsgrēku vai kaut kādu seriālu, un tikai, ja mēs izējam ārā uz jūru, izējam ārā pa stadionu, nevajag jau nenormāli tur skriet un kaut ko nu, ārprāt tā mocīties, bet vienkārši tā, jo man pašai arī vecāki ir bijuši aktīvi dzīves piekritēji. Varbūt arī tas man noturēja 13 gadus viegatlētikā, jo nu, nav viegli, motivācija arī ir viņveidīga, viņa arī laipa grūtnē negribās, bet es redzēju visu bērnību to, ka vajag iet kaut ko darīt, ir forši, un man liekas, tas arī kaut kā pavelk to visu. Nē, ir arī, protams, sportisti, kuriem vecāki nekad neko nav darījuši, viņiem akal ir...
Ko motivācija. Viņiem darīt?
Nu, labs jautājums, Artur, varbūt tu var papildināt.
Ikdienā. Kā motivēt skolēnu, kuram vecāki, nu, nē, nu, nevajag, tas sports...
Nu, vislabākā motivācija jauniešiem ir viņu draugi. Ja viņiem ir draugi, kur grib nodarboties ar aktivitātēm, tad viņi tas aizrauj, viņiem ir sānsensība, viņiem ir interesanti. Man, piemēram, basketbola skolā nāku tur, piemēram, no vienas skolas, no vienas klases trīs cilvēki. Viņiem tas aizrauj, jā. Tāpat skolas biedri tur pēc tam nāk uz svaru zāli. Viņi viens otru tā kā motivē. Protams, ka ģimene tas ir pats galvenais, ja tu var redzēt pēc tam, kad atnāk kaut kāds jaunietis uz basketbolu, kad viņš ir pirms tam jau, viņš ir bijis aktīvs, viņš ir kustējies, viņš ir skrējies, viņš ir visāds kaut kāds vingnārs, varbūt pat vecāk, kad ir iemācījuši tur piepumpēties no sākuma, nu tā, nu tīri, tikai tā. Bet nu jā, nu tas aktivitātes, ko viņi redz sev apkārt, jā, tas ir tā ģimene, tie draugi, un ja tu tās aktivitātes nekad neesi redzējis, un tev draugi pavalk uz kaut kādām muļķībām, tad nu, tev nebūs tā motivācija vienam spēlēt kaut kādas bumbas spēles, jo tev nebūs ar ko, tev nebūs tā motivācija vienam iet skriet vai vienam kaut ko darīt, nu, vajag to atbalstu, un tad lielākais atbalsts no draugiem.
Kādas varētu būt tie risinājumi nākotnē? Ko jūs ieteiktu? Varbūt kaut kādas vēl programmas vai vēl kaut kādi novirzieni, ko jūs, nezinu, varbūt tie ir pasaules citu valstu piemēri, prakse, ko mēs varētu aizgūt un pielietot mūsu jauniešiem?
Es, protams, kā fizioterapeite atkal teiktu to, ka pietrūkst tādu tā pati bāze, tad mēs mākam iemest pa to grozi, kaut kāds konkrēti muskuļu grupas ir attīstītas, bet tā, ka mēs atgriežamies pie tās ikdienas, vai mēs vispār mākam savu ķermeni noturēt, vai mēs sākam uzsākt kustību, nobremzēt, nezinu, piecelties, apsēsties un tādas lietas, ka varbūt iztrūks bišķiņ tā ievaddaļa, kas varbūt, ka tās 40 minūtes skolā ir jāpaspēt, nezinu, basketbolu vai floorbola elements iziet cauri, protams, ka ievads sagatavotā daļa varbūt ir 10 minūtes, bet ka to varētu kaut kā bišķīt pavilkt garāku un tiešām tā kā tiešām mērtiecīgi taisīt vingrojumus uz muskultūras attīstīšanu. Lai nav tā, ka mēs tikai vidusskolā reku džekijā atrod savus dombiedrus un tikai tad sāk iet kaut kā tiešām uz svaru
sportiņu,
jā, un tiešām kaut ko mērtiecīgi darīt, ka tiem mazajiem jau sākt, jo visas mešanas, viss jau tāpat ir uz priekšējo muskuļu. A kas mums notiek aizmugurē, mēs šitādi tā kā nelaimes čupiņas esam, mēs to vispār nevaram noturēt paši sevi. Ka varbūt gribētos bišķīt garāku to fizisko sagatavotību uz to muskuļu kaut kādu spēku attīstību, nu no manas puses.
Jā, Artur, ko tu par tādu sagatavotības bāzi saki?
Nu, protams, ka vajadzētu sagatavotības bāzi lielāk, jā, viss sākās no mazotnes. Zinu, ka ir bērndāras, kuros ir sportskolotāji, bet ir bērndāras, kuros nav. Nu, ja tie audzinātāji tur ir jāpasniedz sports, nu viņi īsti tam nav mācījusies, ja, un viss tās lietiņas nav ielikusi pamatā. Un tad, piemēram, tad, kad viņš atnāk uz skolu, tur arī pirmais, otrās, trešās klases sporta skolotāji ļoti svarīgi, ko viņi iemāc. Viņi iemāc, tā kā Sindī teica, visu stāju, ja, visu kustības. Pamat kustības ir jāiemācās, ja? Un pēc tam jau, protams, tās sporta spēles jau sākās tikai pamatskolā. Tajā sākumā jau ir tāda rotaļāšanās un spēlēšanās ar to bērnu, un tam bērnam interesanti, tāpēc, nu, tas ir talants īsti, es nezinu, vai to var iemācīties. Sporta skolotājs, piemēram, ir tas tā sirdslieta talants, ja? Ja tu tos bērnus spēji aizraut, ka viņi ir gatavi taisīt tos vingrinājumus, ka citreiz arī nav tik interesanti. Ja, bet viņi grib darboties. Tas nav tā, ka tu aizies sportu, apmēram iemet tev bumu zālē un tagad, nu, dariet, ko jūs apmēram gribēt. Ja. Tā kā, nu, tas sākums tam sporta skolotājiem, tam ir ļoti liela nozīme. Ja. Un pēc tam, kad tie bērni kaut kur aiziet vai uz mainu skolas, pēc tam viņi uzreiz novērtē to, ka, nu, jā, man tiešām sporta skolotājs labs pamats ielicis, jo es māku to. Un tad, ja, piemēram, atnāk no kādas citas sports, no kādas citas skolas, es ielēju kaut kādas, nu, elementāras lietas, viņš nezin. Ok, vai nu viņš nav apmeklējis tās stundas, vai arī tas skolotājs nav strādājis uz to, ka, nu, pamata kustības nav iemācījis.
Un raidījuma noslēgumā par nelielu gan jauniešu, gan bērnu grupu un ģimenēm, kurās virza bērnus tomēr vairāk uz profesionālu sportu, kuriem ir talants, kuriem varbūt tas ir tiešām ģimenē jau turpinās attīstīties jau no mazas mazotnes kaut kādā noteiktā sporta veidā. Jūsu novērojumi un ieteikumi vecākiem, kam pievērst uzmanību ar, nezinu, ar slodzi kaut vai?
Nu, atkal, kā fizioterapeite, bērns jau tajā savā sporta veidā izmēr diezgan labs un spēcīgs. Un tad ir jautājums, cik ilgi uz to esošo bāzi viņš var izvilkt, jo mēs neesam roboti. Loģiski, ka mums kaut kādi muskuļi nogurst un palīdz blakus esošie. Ja tie nav aktivizēti, ja strādā tikai primāri, ja tiem, kam jāstrādā, nu tad mēs cik ilgi varam izvilkt, un tad sākās traumas. Bet savukārt, ja mēs panākam apakaļ, mēs to ievirzi, nezinu, vienalga tenisā, basītī noturam, bet mēs var, nu, tas ir, protams, ja var atļauties, vai ja klubs var atļauties to fiziskās sagatavotības treneri vai fizioterapeiti, kas mēs reizi nedēļā aiziet uz to. Tas jau tagad sāk parādīties. Tiešām klubi jau sāk saprast vai sporta skolas, ka vajag to.
Jo pretējā gadījumā traumas vienkārši agrā bērnībā.
Jā, vispārīgi to ķermeni noturēt. Pēc tam, jā, pēc tā otrā strauja augšanas perioda, kad ir pusaudžu vecums, tad jau ķermenis ir normāli tiešām attīstījies dabīgā ceļā, un viņš spēj to slodzi varbūt noturēt. Bet vairāk par tiem mazajiem runājot, nu traki tiešām pie manis arvien jaunāk bērni atnāk, un tad liekas, it kā trenējās, daudz trenējās. Bet nu tādas traumas, tā kā es nezinu, ko viņi tad tur dar tajos treniņos.
Artur?
Nu, jā, nu tagad jau, kas es arī teicu, jau ir sporta skolas, kurās ir fizioterapeiti piesaistīti, fiziskās sagatavotības treneri, kurās ir piesaistīti, jā, bet nu tādas ir ļoti maz. Protams, kad es arī iesaku, ja ir iespējas, finansiālās iespējas saviem audzēkļiem apmeklēt fizioterapiju, jā, vai arī papildus vēl iet peldēt, kas ir ļoti labi. Tā kā, nu, viss ir atkarīgs no tās rocības, ko mēs varam atļauties kā sporta skola, jā. Mm-hmm. Bet, kā treneri mēs arī negrūšam tikai basketbolu. Mums arī ir, tagad ir arī visādas programmas ir iznākušas tieši basketbolu. Piemēram, mums ir Kaizem uztaisījuši sagatavoties programmu, kurā ir vingrinājumi, kur tu attīsti visu savu ķermeni, kājas, rokas un muguru, vēdera muskuļus un tā tālāk. Tā kā katru treniņu to sākumā tu ieliec, tās 10-15 minūtes, ja? Nu tad tā mēs cenšamies, nu, kaut kā tā.
Jā, bet tas ir jauns vienkārši.
Jā.
Tie, kas, kuriem vajadzēja to darīt, tiem tagad ir pusaudžu vecums un viņi brūk. Tagad jau, jā, tagad tas ir. Es jau redzu ļoti daudz, sāku ar to visu nodarboties, un tas ir forši.
Man prieks dzirdēt, ka ir tiešām labas lietas, jo reizēm kaut kādā brīdī jau šķita, ka pa galam jau jaunieši tikai un vienīgi iebūrušies telefonos un sociālos tīklos virtuāli pavada un virtuāli varbūt kačā savu ķermeni, ja? Bet nē, tik tiešām prieks dzirdēt arī no jums, ka ir labas lietas un es ceru, ka arī skatītāji, vecāki un arī jaunieši šo sarunu ņems vērā, gan kā tādas ieteikumus no jomas ekspertiem, skolotājiem un fizioterapeitiem par tām aktivitātēm, kuras būtu nepieciešamas, lai jūs kā cilvēks attīstaties pilnvērtīgi, gan fiziski, gan garīgi, gan intelektuāli un tik tiešām viens otram tikai un vienīgi palīdz. Lielu paldies, es šodien saku fizioterapeitei un fiziskās sagatavotības trenerei Sintijai Priedei, paldies, un arī basketbola skolas Rīga DSN trenerim sporta skolotājiem Artūram Ronim par sarunu, lai mums visiem daudz veselības. Paldies, vislabu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.